Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Какво е за нас времето, означено с 8 часа и 17 минути? Нищо според някои, но не и според онези, на които влака им тръгва точно в този час. И тъй като на всеки от нас влака му все някога тръгва, добре е да не закъсняваме. Тоест да се замислим. Великият британски писател Олдъс Хъксли пише за великия шотландец и световен изобретател Джеймс Уат, че той освен всичко друго е изобретател и на времето за хората от модерната епоха. За нас момента 8:17 означава нещо, особено ако се случи това да е часа, когато влака ни тръгва, пише Хъксли и продължава. За нашите предци този странно ексцентричен миг е бил без значение, той дори не е съществувал. С изобретяването на локомотива, Лат и Стивенсън частично изобретиха и времето. Мнозина и до сега продължават да смятат, че Джеймс Лат е известен с изобретяването на парната машина. Това не е вярно. Първата машина, която използва пара, за да извърши механична работа, е изобретена от Томас Нюкомен през 1712 година. Голяма, тромава и неефективна конструкция, тя дълго се използва единствено в минната промишленост за изпомпване на вода. Около 50 години по-късно Лат, който никога не е виждал работещ Нюкоменов двигател, започва собствени експерименти с пара и създава различни модели, но без особен ефект. Той обаче се хваща и чете здраво по темата. Наличната информация не е много, науката термодинамика все още не съществува в разгърнат вид. След година обаче му пада случай да разгледа Нюкоменов двигател отблизо и оттам да тръгне към създаването на собствения си модел, който застава в основата на индустриалната революция. През 1763 година Лат е нещо като техник към университета в Глазгол. Той има там малка работилница и помага на професорите. Поправя уреди и инструменти, създава екипировка за новите университетски опити, участва в разработката и представянето им пред публика. Веднъж му се налага да поправи истински Нюкоменов двигател и той го прави, но установява, че и след ремонта неговата ефективност е твърде ниска. Както казваме днес, цялата пара отива в свирката. Или поне повечето. В живота извън шигите Лат разбира, че парата всъщност отива основно за загряване на цилиндъра, вместо да се преобразува в механична сила. 2 години по-късно, след редица експерименти, изобретателя се досеща, че парата и буталото просто трябва да се отделят в различни камери, в които температурата да се поддържа еднаква. Просто, но не толкова, защото се оказва, че въпреки успешния модел, сега пък има трудности от техническо естество. Никой металург не може да създаде в реален размер толкова прецизни цилиндър и бутало, колкото са необходими. Едва 10 години по-късно проблема за изработване на голям цилиндър с плътно прилепнало бутало е решен от Джон Уилкинсън, който създава метод за прецизно пробиване на метала, докато прави, разбира се, топове за армията. През 1776 година първите двигатели на Лат са внедрени в практиката. Те все още имат само възвратно постъпателно движение, използват се в минната промишленост и с огромни размери, височина над 7 метра и цилиндър с диаметър близо 1,30 м. Ефективността им обаче е голяма и патента започва да носи пари. Лат, изобретател до мозъка на костите си, мрази бизнес пазарлъците, но за късмет има съдружник – Матю Болтън, който е напред в тази материя. Тяхната бизнес стратегия е да искат от собствениците на мини годишна такса в скромен размер – 1/3 от стойността на въглищата, спестени в сравнение с използването на двигателя на Нюкомен. Матю Болтън обаче е нещо повече от опитен бизнесмен. днес бихме казали, че той е нещо като продуцент на Джеймс Уат, защото участва в цялата работа около изобретенията му с пари, с контакти, с стратегии, дори с конкретни идеи и голяма настойчивост. Например, той 5-6 години търпеливо убеждава Уат да преобразува възвратно постъпателното движение на своята машина във въртеливо. И когато успява да го убеди, това отваря истински световни хоризонти за парната машина. Тя вече може да се ползва не само в мините, но и в тъкачеството и металургията, в мелничарството и къде ли още не. Както казва в една своя статия Антони Андерсън, така подобренията на Джеймс Уат превръщат парната машина от първичен двигател с минимална ефективност в истински механичен кон на индустриалната революция. Постигната е славна работа, Господ вижда и е доволен, пее хорът. Хайден пише своята оратория Сътворението, в която Бог поглежда новородения свят и остава доволен, около 20 години след като Джеймс Уат сътворява своето човешко чудо. Има ли връзка между двете? Не пряка, но в дълбочина връзка непременно има. Нали ние хората творим по Божие подобие, както сме и създадени? Джеймс Уат е роден през 1736 година в Грийнок, Шотландия. Заради крехкото си здраве, като дете той кара училището през пръсти, но учи в къщи. Дядо му е математик, оттам Джеймс наследява любов към математиката, физиката и техниката като тяхно практическо приложение. На 18 учи в Лондон за механик, но изкарва само година. Обратно в Глазгол започва да поправи и изработва прецизни математически инструменти, включително месингови отразяващи квадранти, везни, части за телескопи и барометри. Гилдията на ковачите, под чиято юрисдикция е тази дейност, обаче не го приема за член, въпреки че в цяла Шотландия няма друг подобен майстор. Но без да е член на гилдията, Уат започва да ремонтира и произвежда астрономически и други инструменти за университета в Глазгол, като скоро става незаменим помощник и близък приятел с някой от най-известните професори там. Следва разказаната вече история с парната машина, но нещата не свършват до тук. Уат изобретява още интересни неща. Например, негов е патента за първата копирна машина в света. Химическите му опити водят до измислянето на хлорин – ефективен химикал за избелване на платове. Да си представим какво значи това за известната точно с текстилната си промишленост Англия през 18 и 19 век. Уат става основен член на Lunar Society в Бирмингам или Лунното общество, което и до сега си остава леко загадъчно. Тъй като няма устав, програма, дневен ред и не се води протокол от срещите, информацията ни за Лунното общество се гради на малко лични свидетелства и повече спекулации. Като цяло се смята, че той е нещо като клуб, където известни хора от епохата се събират на приятелски вечери и покрай удоволствието да споделят масата, споделят също идеи, виждания, мисли и новости. Вероятно са говорили и много глупости, но като цяло Лунното общество явно е нещо като център, който заразява света с идеите, методите, технологиите и машините на индустриалната революция. Известно е със сигурност, че в обществото са идвали като специални гости, известни и влиятелни хора от всякъде. Хора, например, като Бенджамин Франклин от Америка. Точно в Америка през 1974 година група с тематичното заглавие Grand Funk Railroad, голямата паника по железницата, изпя песента Locomotion. Това е името на прочутия парен локомотив, който Джордж Стивенсън създаде през 1825 година, 5 години след смъртта на Джеймс Уат. Уат обаче вижда най-великото приложение на своя гений, локомотива, тъй като още през 1804 година в Уелс Мърдър Тит Фил пуска първия парен локомотив. Той тегли влак от 5 вагона, натоварен с 10 тона желязо и 70 пътници. Тегли го цели 14 км. Но едва Стивенсън с Locomotion впечатлява обществото, като го пуска да пътува по маршрута Стоктън-Дарлингтън в Североизточна Англия, първата британска линия с пара. В песента на Grand Funk става дума, разбира се, не за железница, а за новия танц Locomotion, при който се наподобяват движенията на локомотив. Но какво друго, ако не страстен танц на мисълта в прегръдка с човешката изобретателност и човешкия гений, е делото, което ни остави техническия магиосник Джеймс Уат. Колегата му изобретател Хъмфри Дейви казва за него следното. Тези, които смятат Джеймс Уат само за един практически механик, имат погрешна представа. Той е също толкова забележителен като натурфилософ и химик. Изобретенията му демонстрират дълбоко познаване на тези науки и онази особена способност на гения да обединява всичко за едно практическо приложение.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.